kake coronavirusi banakize sababu yae galeyabi nasoro nina heji tagara saudia jamana ya irakafo kumogoti bo jamana ware kase heji la nina ninchi variani kera deguye sulama jama chamama bubojula so san osan heji denke meshegi ninko obwe boya ninchi variani beni hama tsanugu mui heji labe mbaga bubojula so ale amene chogodi
ubara mifleni ani shariata bulo vrema abe benyon e basifui a madame nina leonga nika generation a follow le ni generation san keme misemena ni a follow le ni donga kagele mboma donc ra amay ka fo ku be alaka latige le ni alay min latige o lo bi ke et puis en talon a fsiga ke ni hera bi ni le la fo parce que alama ko ku ke islama iba ja tin ne ka fo ko o le hera
mi bi bela gele nkuna mu yo ka wardi ni na heji tagara ni tadu ti bora ale bi ke di ha marsa no bi jabidi
bon c'est ça agence nous parce que comme lettre officielle est remadi en ministère de l'administration territoriale comme comité de suivi ni hajni abebe ministère le kabulo kan quoi donc ni lettre officielle du roma na la sona obna nyon yeke nous nyon yeke bon ben mina kembinka je crois obna fomoy absiga ke ou liberté de agence bema absiga di ke ou proposition roke mais je crois c'est trop tôt maintenant ka kuma ka fo komi mina siga ke ou yorona
munu salo fana yanse ina hejide ndamani ma obo ka klinan ta fo
odo ko banale ani banale be ozo na banam ku banam ku bere gini bari akrini malo nene fe na ya fraga yini ya tuisa wale basi salera ani ani ka ka ta ali
mo bi se ke nya basa sa ya la ka ta wa banani ami mo to wa ya la ti mo to ale bi ala kam pie la ta anya na o manya o abia kele na me se li ka shun ya ka ba ala e mai
na foro ku hijini ti kera mulu ka ma ti kera fendo sababu ya lo rasulna muhammad an kunti ma sallallahu alaihi wasallam akuni tauna yi soro yoro mina ikana bo na bi yoro mina ikana do me banani jime tauna do na yi soro yoro mina ikatoi
nintwe alidi wedrago kuma kan ye vewa bambara tora bobojula so